0 minutes, 0 secondes.
Ak baykati
diso
ak famkati
diso
ak napkati
diso ngir jarino soursi jeuf jeul
ñak ted
anodakar.com
émission du service de la radio éducative rurale.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tayuna ba jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni jeudi 23 janvier 2025 ngén koy déglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yéne koy déglo ci Canada ak fi ci Amérique ci site bi allodakar.com wala tunein.com mën ngeen ko déglo aussi ci sen téléphone ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 mën ngeen ko déglo aussi ci am numéro bobu ci France la won mais numéro Canada bi ak Amérique mi ngi nek 518 781 22 27. Auditeur yi bismillah, alors comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu andi ci ak sunu ay sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis mi ngi len di yeugal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 630 francs CFA fénen fu ngeen di wéccé ko xaaliss bi ñu len di ko wéccé moyen de 630 ñi ngi len di nax. Banque de l'Habitat du Sénégal sen taux de change toujours moy gëna jappalé man mom Banque de l'Habitat rek la yone. Banque de l'Habitat du Sénégal le kulo ak calpe électronique KPI comme Orange Money la mo gën Orange Money. Alors déposer sa xaliss ci Banque de l'Habitat ñu duggal ko ci sa compte KPI ngay régler say facture intermédiaire amatul doto ci son lek nañu sa xaliss duggal nañ ko fuñ ko warul duggal yoy yeb jexna. Banque de l'Habitat mo fi ses. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré yi 1 dollar ñing ko fay wéccé ko tay ci ni al khamis bi 1 dollar pour 630 francs CFA. Auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé. Alors ñu daldi joko ben 1 heure de temps bu gaaw jéxal semaine radio bi ba samedi ak communauté sénégalaise bu Washington, Maryland ak Virginie à partir de 20h samedi samedi woné 20h ba 23h ño fi waxtan yu am solo vraiment thème yu ama solo. Alors actualité bi bien sûr wala ñuy dem Sénégal xana ñu commencé ko fi ci sunu biir fi ci Amérique comme ni ngeen ko gissé. Alors raflu immigration yi commencé na ay commencé na en sank rek ma ngi doon sétane ben na Fox News moko woné won ay descente yu ñu def fofu ci Massachusetts. Alors japp fa japp fay nit hein min gay sa way descente comme FBI hein, groupe wa ICE wa immigration ay puis ay fajar lañu ñëw quoi fajar lañu yéne ñu ben amna ben way mom setu du mom lañ doon set sax de yalla dafa def mom ki ñu doon set ndekete waji momit ci couloir bobu la dekk gaay yi dañuy yexsi rek mom muy genn ñu jappalé ko ci nekete momit amul won kay kañu don set mu dinañ ko japp ga waye mom mi dafa nek au mauvais moment au mauvais endroit kay dessa ñu japp ko yobale ina mi ngi non li moy réalité bi légui sa way togn li mu bëgg rek la ko gañi di défal. Et na lenen aussi li nit ñi xam moy xam nga gaay nek ci tak der yi aussi daf ci bëri ño xamni dañoo dugg spécialement ndax li ñu gëm waaw dañu gëm ni ñom Amérique dafa wara nek dekkou nit ku wex dafa wara nek dekkou évangéliste chrétien voilà quoi ba daf leen di jaral ñu jël seen carrière yeb dem def ko ci affaireu takder affaireu police ay service immigration yi borul américain bo ngeen dajé dañ lay toroxala eh dañ lay toroxal ma fay affaire bobu malheureusement mo am yalla dafa def légui ki nga xamni moy sen patron mo tok ci djalbi moy président bi yow genre nit yoy li ñi xalaat rek lay wax ci kaw gaay di exécuter da lol dal lañu wara japp immigration fi mu ne commencé nañ sen jappé yi lima joto gis ci news yi fofu lañ ko braqué tay ci Massachusetts japp nañ fa ay nit yu bari yobbu and bayiwu ñu sax légui état sanctuaire quoi état yi nga xamni dañu doon jappalé ñi amul keuyit wala ñi légui gaay fune lañuy dem nenañu amul tuñu fenn sans interdit lolu mo ci lolu dal mo ci jota am so nani 4 ans 2 ans yi mom minimum 2 ans yi di ñew xana yalla am lu mu def mais il faut rek ñu xaar ba prochaine election yi midterm yi set ndegam mom Trump dina perdre contrôle congrès bi waawul de lolu su ko conserver nak ñu tok yeneen ñenti at yo xamni sa way dañuy wër rek dañuy wër mais dana tar waaw dana tar trop mom kay sa way ay xol ñi nga xamni sax système bi approuvé won na len pour ñu ñew nek réfugié fi Amérique coupé nañu lepp arrêté nañu lepp xolal nit ñi nek à travers le monde am visa ou réfugié pour wara ñew yoy yeb waji arrêté nañu ba ndaw yakar bu tass ndaysan demb damay sétane ben news yi quoi am nit ñi nga xamni ño nek ci frontière au Mexique bi don xaar tu vois pour dugg faf yalla waji ñew tok président Trump ang ci gis ben way ndaysan dafa décourager wa Venezuela la je crois alors muni mom comme pexé amatul day tok Mexique quoi ñaan fofu asile parce que mënul delu Venezuela parce que Venezuela voilà moy lolou mënu fa delu quoi bu fa delo day koy réy parce que dafa don yëngut ci affaire politique xaw mais néna dal mom bon finalement day tok fofu ci Mexique ñaan fofu kayitu dawla xaw kayitu asile yeah. Et le problème c'est que ñom ñi nga xamni duñu ay mexicain ñom ñi ngi défar gouvernement Mexique bi mi ngi fay défar ay tentes ak militaire tentes yu réré non pas pour dougal fa ñi tiang fofu yenen nationalité dédé ñom dañuy défar tentes yi pour mexicain yi nga xamni Trump daf leen di génné Amérique suñu ñëwé ñu am fuñu dal ama li wolof ndjay nan beug na sama bop du sa ba dire ka bagn na la quoi alors gouvernement Mexique bi lolou la def mi ngi defar ay tente non pas pour ñi fa joté ciang parce que frontière bi teñ nañ ko fi mu nek li Trump waxone yonne nañ fa légui sax waxuma la sax garde frontière yi mais dañ fa yonni armée bi lañ fa yonni pour ñu garder légui tej nañu frontière bi rap ken dugatul ken gennatul so alors légui tante yoy fa gouvernement Mexique bi bo gisé tante yi day saay tante yi saay ben day day nañ ne jakk ma salikol jinan gandi mamu tante yoy ala nenañu nak ñom immigré yi mexicain yi Donald Trump di waje gene ñom lañ koy défaral en attendant bu ñu ñëw ñu am fuñu dal bala ñuy jall dem seni gox
bon légui nak sunu you know yenen nationalité ndaysan yi fa tiang ci frontière bi sunu mbok sénégalais yek africain yi fa tiang mais sa way lolu affaire bobu do dana métien yow bu fekkone tini ben 7 millions 10 millions nga ki sa way ñew ba ci yoon bi te no def mafia wu mexicain yi comme nit ñi def ñom degg na dañuy duggal nit ñi jigen ñi dañ leen di simi yaramu neen di set ndegam denc ñu xaaliss ay sen aura lu ne lañuy lañu mafia bi di def fofu goor ñi ñepp li ñi simi di xol sa capitat yek lu ne fune lañuy set xaaliss allu mexique bi fofu watax ñu bari buñu yexé mexique rek dañuy financièrement dañuy reus parce que mafia bi lepp liñuy jël lepp amna ben congolais buma dégg histoire mom dañ ko faf kidnappé alors ñu wo fréram yone $5,000 pour ñu bayiko $5,000 bo xawma nak congolais bi da fay netali xawma da fay pain xawma mais en tout cas histoire bu man dégg na $5,000 la yone lañu dañu wo fréram ci téléphone xam nga gaay ni ñi def rek jox ko téléphone bi laata mu na assalamu alaykum ñu ibbi kaaba bi ci téléphone bi mu yuxu xam nga sa mbokk yi buñ neé ci benen téléphone amna yuxu yo xam boko yuxu ñu xam ni yow la wala di yow waye dañuy ibbi kaaba gi rek mu lak di leen gañaangi ni tek ma paaka tek ma fetal bu ngeen di yexey may dem barsax gaay famille bi arrangé wu degg na yonne ko $5,000 hein gay encaissé bayiko mu dem so you know imaginer legui say nga jogué ba Sénégal ñew ba Mexique ñu def loolu yor to xaliss c'est pas évident sa famille yor nañu liñu yoron yépp dajalé nañ ko jox lako nga ñew ba Mexique nan leen legui frontière bi tejna dama wara depp xam nga fofu nonu amato lo leen ben ndari buñu yoron sax dañ la nan yoruñu dara fi mu ne lan mo ci dess amine nek fofu di xoslu en vulnérable ba you know gaay duggal la ci affaire yi xam waro ci duggu wala voilà en tout cas voyage bu metti lan affaireu Nicaragua bi c'est compliqué fi mu nek ni très compliqué vraiment c'est dommage hein c'est yeureum nit ñi quoi dara yëkëti wulé lul yaakar hein dara yëkëti wulé lul yaakar sa yaakar dafa fort nga yaakar non fa ngay def ay affaire religion fofu la nek dafa fort ci nit yow dalay woor ni sans way odds yeup dañu nek contre toi c'est-à-dire li nga am ci chance c'est vrai que nak wursak yalla ko yor mais da ngay jogé Sénégal amulo ben formation xamulo ben liguey jangulo amul you know sa bob bi dara new ci ngani damay dem rek amin fa metti quoi fa ay xol ñi fi nek déjà ñi fi ñewon ci Nicaragua bi 1 an 2 ans ba légui isa cherche sen dara réglé wul you know ben infime minorité bu ndaw ñoo ci xawa genn tuti am au moins kayitu liggéey you know takalé di fortatu à gauche et à droite et voilà quoi mais majeure partie bi dañuy affaire bi c'est dur hein c'est dur surtout genre au temps yu mel ni nga xamni sedd bi glace gi yow jekko go sax pour meuna jënd ay dal yu bax wala manteau bu bax ay 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 c'est dur hein c'est dur man vraiment yalla taxaw ñepp yalla safral ñepp seeni problème quoi ñepp seen problème maintenant de maintenant ñeu ñeu Amérique légui neexatul non neexatul dang koy xol ci jamono yi xamni sénégalais daan ni ñeu Amérique du soxla visa sax amon na fi ay temps man degna ni temps yoy amon na ay temps yo xamni ni ñi fété mak daan tukki dalé ay années 60 début 70 yoy ay dem France do soxla visa dem Amérique do soxla visa mais bobu jamono joju ken soxlawul dem ken bobu Sénégal nexna bobu sa way sekko yi degna sekko yi fess del de nga mam sa way bu tawé bëkki sa way ku takkon ben jabar wuti ñaarel ku takkon ñaar jabar wuti ñettel bobu rew mi nex wallahi degna jamono yoy kay sa way passeport Sénégal valeur la amon fula neex dem do soxla visa da ngay dem France do soxla visa dem Amérique do soxla visa way ko legui de say da ngay yor passeport Sénégal digënté piqué na geyja way donc boko bo wonéwul dodou te gis nga affaireu halpular yi ñu bu ko jaarel ci affaireu farbangom bi li nak mo na ra éclaté na Sénégal nak da nga yor passeport Sénégal pour nga dem duggu fouta sax problème lay don visa wu fouta bo moytu ci liñ dem parce que affaireu farba sengor bi na la wax ben affaire nañ ci def très attention nañu ci def attention c'est pas que waruñu len top affaire bi posson la bu fi ñom Macky Sall bay ci gannaaw posson la man gis na ben posting tay buñ ma yonne mais ben way di ci kaas nan wey affaireu farba senghor bi nañ ci profito sax ñun halpular yi ñu libérer fouta ñaan indépendance front de libération du fouta dañuy wo France mu ñew jappalé ñu ay waxu dof yo xamni amin non parce que deng mam nenañu dafa am ben coalition jola ak serreur dañu bëgg deng mam sonal tukuleur yi fi jappal bay affaire bi dal guddu na ben pèreu guddu go xamni allo je me dis amine newuma buñu japp farba bu defé nañ ko japp tukuleur bu def nañ ko japp serreur bu def nañ ko japp wolof bu def dako sudul non nañ ko japp bon legui nak problème bi moy il faut que nous strike the right balance ba nga xamni alors affaire bi du déborder dal parce que bu déborder Sénégal daf ci perte image daf ci perte stabilité daf ci legui nak yalla bu ci France nak dougal loxo parce que comme ni ngeen ko xamé daño gaaw ci jaxassé réew yi surtout réew yi nga xamni dañ leen fa xagn sen intérêt gis nga niñ defone Mali gis nga niñ defone Niger gis nga niñ defone Burkina Faso amone na ay temps ñom dañu amone problème halpular dëkk yoy ci la gaay doon jaar deng maam ñu naan terroriste ak jappal bayil lélé nga dégg ni you know communauté halpular bi attaquer nañ leen fi communauté halpular bi attaquer nañu feulé lak nañu fi mais amon na fi ay temps mali do tok ben jour to déggo ñu né la halpular ya ngay xex fofu ak nit ñi fofu français yi nekk ci gannaaw di xam ta xam nga fi mu nekk ni lu régler seni problème ay problème France fofu ci Sénégal tuwa bi soxla nañ ko lol te bañuñ ci féwolé sénégalais yi dañuy fekk ben espèce histoire bu con bu melni affaireu farba ni ñu ñew sengamam yok ko yok wa amin il faut que ñu def attention quoi il faut que ñu def ndank en demé ci avec you know ak sérénité en fexé ba you know kenn baña lax kenn ku def nako sudul nonu yoon wola am lu mu def ak yow jeexna te baña permettre aussi nit ñi nek ci réseaux sociaux yi sa way di xam taal bi di you know di wote ay affaireu waso ki affaireu ethnie fi affaire bobu dafa nara yak rew mi man mënuma concevoir Sénégal sans Tuchler wala Sénégal sans Serrer wala Sénégal sans Nar wala Sénégal sans Diola mënuma concevoir bobu Sénégal Sénégal bu amul ben ci ethnie yoy dotul Sénégal c'est terminé alors buñu sétané ba ay nit ñoo xamni xarafuñu jonguñu janguñu xamuñu dara ne fi di wax ay wax waso defeni affaire bo mën na leen ci génné you know dañuy perte Sénégal perte dañu bayyi yoon doxal limuy doxal farba ngom la xaw bu amé lu mu def nako yoon tek limu ko wara tek keneen ku mu munti doon amul xol ci ay sante hal polar la jappal baye mais écoute bu fekente ni ñi ko fi def ñu ay hal polar dañ leen japp dañ leen japp I mean you know ñoko def Macky Sall fi newon di you know di certainement xamone na li mu doon def ay mbokk hal polar am la duggal ci business bi ba tay ñi ngi ni alors di ragal ay problème ay waso ak yoy tal Sénégal quoi amine ben loi mo fi am du ñaari loi du loi bo xamni day protéger yenn waso yi bayyi yenen waso yi non so bo apparemment sou nenañu souba lañuy soumi farba ngom ci assemblée nationale ba buñ ko soumé da diko jox justice mais moi je crois que liñu mëna def rek moy you know soumi ko su fekké ni moko def ay affaireu tejj ak yoyou je sais pas tejj bi aussi c'est pas toujours je sais pas lan moy vraiment njariyam protéger ko mom protéger société bi yenn tout ça mais bu fekente ni dañu ragal you know farba daw ak yoy farba ak ego bi ma gis ki du daw dem fenn ki c'est un viveur c'est du daw dem fenn dañ ko tek sous contrôle judiciaire takal ko ay lam bracelet électronique takal ko ben ci bat bi ben ci loxo bi ben ci tank bi ben ci ndig bi voilà defal ko ci sax ay jaaro bu yeex ay bu fegen dañ ko fi na re tejj fi sa way foute tax est-ce que dina ko jar gaay dama ñoom yi hal polar yi top farba diko defaan ñoom yi bo gisé ni ñi défé rek nga xamni sa ay amuñu initiative ay affaire yi sonko daan def rek lañuy def ay dañ koy defal kétal liñ koy kétal xam nga xolo affaireu truand yoy farba ñom ñi koy kétal farba mën na leen jënd ñom ñepp jënd seeni papa ak seeni yaay ak seeni mam ak ñepp xaaliss bi mu tojé ana luy cotiser farba yor xaaliss limu yor ci ay avocat kenn dafa xamnu mais nak Sénégal est grave ci bir burxlo bi rek am nañuy biket kenn xamul ku ibi ket bi nak kañot dal lañuy ibi nenañu xawma lan jappagum nañu ay 13 millions ki 15 millions dadi commencé way biñ dan wayel sonko boko lalé dinañ la dor nañu def comme Nawa Casamance defon nañ ko indi añam la xawma ay ti ñam xawma ñun ñokoy défendre way xam nga joy ciowlé beuri rek mais gis nga bayi len bu suba gaay degna gendarme yi ak policier yi renfort yi ñu fa indi way amna ben xarit quoi hal pourlar quoi néna ma ñom sen village pour dafa mëne won yow xam lo tukulori sax tukulori di ay ragal ñi duñu xex de ciow wax jey beuri rek mune ko lutax nga wax lolou mune kay ma netale la mune ñom sen village dañu qualifier won final nawetan ak benen village tugulal village nawetan numu tudati final nawetan te xam nga all bi nawetan yoy ngandi affaire la pay sa way nit ñi déserté keur yi jakkay tej ñu naan match bi da nga gis pa bu fever ñu tek ko ci affaire bi indi ko ba ci boru terrain bi mu teud di sétan ngandi match néna ma match bi service d'ordre bi ben gendarme la len xawma ban commune yone ki escadron xawma fan ci benen village ci boru def ben gendarme la len yone te gendarme bi muy ñew yoru sax fetal tenue rek la sol yor ben espèce boom néna ma match bi débordement amu ci xex amu ci dara amu ci ben gendarme mo régler affaire bi indiwul fetal indiwul lif boom dal ben boom le indi néna à un moment mu laaj gendarme muniko mais yow lan moy sa téré yow match bu day ni sa way finalu num tudati final bu day ni nawetan entre ñaari village hal pular ben gendarme rek nga ñu yone te yow yoro ben gana yoro dara boom bi rek nga yor néna gendarme niko yow sa mbokk yi di ay tapet waji mom ben gendarme mo régler final bi yépp moko régler ken xulou fa ken xexu fa ken sagawul ken ay milliers de personnes ben gendarme mo len contrôler duglu luñ xexa ñu day wax ji nak day bari wax ji mom day bari lol mais ni sa way fouté ku doranté comme niko olof yi defé non ñom neku ci yoy dé yow ak sen mbokk police kay say ni ñu ragalé gendarme ak kusul tenue nga wolof sax da nan jak gendarme xec ci pes bi terni ñi na xet yo xamni say tenue rek lañu ragal buñ ko séné sax say sen fit dulal ah yeah waye day ben gendarme lañu yobbu service d'ordre finalu nawetan ci all bi la la foutu fofu waji régler mat dara ken déconnéul la wax ken wat ci nawetan ni ñu bëré ni wu gaawé xex final en tout cas dal affaire bi dal mi ngi nonu quoi légui même ministre Ousmane Diagne amna lu mu ben point de presse bu mu def sank wax ci wax ju lér néna li du ben politique gaay dañu man d'accord na ci lim wax gaay dañu def yefu say sacc alalu askan bi et puis bëgg ko jaarale ci affaire waaso yi pour raw lol c'est munul am c'est pas possible il faut que nous baye juste bi def ligéyam maintenant voilà quoi adiapenda
mi bawe
mangi lay ziar nyaay nak sa mbokk yi ay ragal la
yo xama yo yawe di sa mbokk yo sa mbokk yaani fi be la de ñoy fa ak ñun dañuy fekk tolu jambur dajju ko jël suñuy bagage dugal ci bi lo tapet mu nuko yo xana set lu woné get et ni am affaire yépp ce sont les peuples contre les autres ñu ko tolu jidi sa ragal fone
yo waxuma la affaire bi dañuy bayyi ba bo xol lañuy def lolu
bo xol da yang ko ci dool legi legi ñu ko ci dool way yo nak ina do yak do jeun ba pare man yow moudi bob yow match football bob nawtan bi yow ni ngi ko netale ville wolkitane buñ andi won sa xarit bi lene lay wax yow manam gis nga yow bu ñu joxe ben histoire dang koy mariné
barké cheikh na cheikh sad bu laal deglul bax ma wax la
I'm going to go to the house. Baba Aida I'm going to go to the house. Tu yone taxari bi mom dana ci dal dana jaxlé ndax bo leme lu la la may rek nga duggal ko ci sa répertoire
man la dama koy wat digënté nimzat ak touba la la wax ci la ko waté ni la mako netal
yow kan billahi wal kitab wallahi wallahi ya allah
amna
la mala yar li ngay wax ni ya ati yokal sa bop lu dama nak ko day melni yo ya ko fekke neena gendarme boum la yore yo mo ngi ci adna gendarme bu yore boum do ti yo ya ci man netali ak wolis mom wolis ak netali mom bu do ngi ay ko def na sa musique bi dang koy wolis commencement ba fin manam yo energie wolis ni nga ci am ay netali
billahi do la mako waji netele bu ba way sama mbokk yi ken du bougé
wallahi taala yi waxé wala ko non
oh non dañé non la mako waxé ba tamit bo la ko waxé rek gëm
mané nan way rek na bi rek lénan village bu ne ko rek nak ko yow lolou waji mo la do
ana sama téléphone bi sax mo wo xaar
xaar way jamm né nopp lu ko
xaar xaar parce que yow mi fi wone gëmulo mo xaar rek ni waji boum la yor
Mais ça c'est pour les boum landale. Holland, ya xuma lan ni tambour naka ngeen ko wax yeen jang france dara xewut dara du xewut ba bari kay mo wax la dara du xew xam nga ñi sacc sax ta neewuñu dañu sacc buñ lañu jappé dañu teud nañu nek la moitié du foota rawati na ko xamne mo taxaw ñepp diko deg mu nan ma saccak je suis gourmand dama fokalé jox nañ ma ba paré amna audio wam bu génn 40 minutes muy wax milliards yi ñu tollu yeug nga ko
waaw
nga donc gis nga Afrique tank arrêté wuñu surtout Sénégal ñun affaire peur yoyu duñu avancé gis nga so gisé sonk ak jomay ex fiñu ex li tardel nit lañu dindi ñom ci sen aduna muy la peur li ngay wax ni xewut dara amut ciow du jip bal du tak geej du débordé dara du xew c'est normal nak mu dal dem def meeting mom Sénégal fu nek ni ku ne mën nga ko bu amé 5000 joxe sa meeting amu problème na def lu ko neex mais farba ak ñeneen ñu dul farba li ñuy wax ba diñu gokki suñu alalum rew lolu xewul ci bi législature xewul ci bi gouvernance dinañ génné suñu alal par ni wala par na xam nga afrique rek ngay sacc alalu askanu leum nga wara am gatché wara joy bodé as gor nga wara am lula natali bodé noble nga ci tahalfula dañu am ay sept loi yo xamanteni ci tahalfula rek kuko wacc rek yow da nga wara jali sa bop soti sa yaram bi asit parce que amatulo ndjeri gis nga dafa am ay honneur yo xamné dafa wara def ci nit yow nga sacc alalu askan bi askan wi ñepp la wax kon ku nekk nga dag ci as ci mom asiyap duggal ci sa bir poste tu n'as pas honte nga taxaw di wax di am loy wax yow farba nan dama jappale wa añam ci alalu askan yow modibo yow même sa dom sax amna fu muy tollu war nga ru am kexsa nga lal alalam rawtina askanu lum 18 millions de sénégalais farba genn walu sénégal presque dakar mom moko mom ku le amna fa terrain man dama nan ni nak lañu meuna passer dessus rew mo xamanteni nit ñangi sonu te ñom en même temps ñom na fekki ñoy taxaw na rew mi da metti sa ci jël alalu rew mi sa ci top ci c'est même personne ñoy taxaw ne rew mi da metti ko ci rew mi da na metti budé benn farba do ngi lañu jakkogum ci lu mel ni mais ils n'ont même pas honte 1000 milliards de covid yi mu ci won bi ce moment bobu amna ñu doon dé ci ay ci manque d'oxygène ci hôpitaux yi ils n'ont pas honte c'est même personne ñoy am c'est-à-dire gis nga modi dafa am ben xétu jom xam nga sank yaangi nan sékku yu fess del mais gis nga sékku yu fessone ci jamono joju honneur yi ñoo ëppone sékku yi ci deru nit ñi mo taxone nit ñi sonu ñu won nit ñi dañu amone honneur amone li ñu doon bañ amone dignité nga xamne da nga daan jakkalo sa yaay wala sa bajjen mu xass la ben xass bo xamanteni mën nga tok xana do tok setti wat ndax am gatch lool xewatul sati legi modibo sati ñoy taxaw devant seni di wax lu len neex di voleur ba pare ils n'ont pas honte même sati yoy ñoo sati alalu askan bi ba pare taxawat di wax ne di wax ne dekk bi da metti dem len liggey fa lañuy liggeyé su fekke mën nañ am benn personne benn farba di am ay trentaine de voitures de luxe benn farba yor ay 200 maisons ou même plus au Sénégal mais lolu musiba la nga xamantene yow ci benn douce ngay cabinet ci benn douce ngay saw ci benn lal ngay teud bu suba bo de ñu tak la yop yow xalaatulo sax sa digënté ak sa borom xalaatuñu dara da ñoo fi dakk jull ñoo fi dakk joxe alal ci kër diiné ak jumaay yalla soxlawul bobu xaaliss yalla soxlawul bobu indit dañ nit da ngay jup da xol yalla ci li ngay def danañ ko falal gis nga modi kay ma wax la farba bo gude mo def te mom ci bopam neena mo def lan lañ wax lava moy de lan ba kay ñu jang dara xamna mom mo ne jël la barki dem ñu def conférence wax neena man def na ay erreur te dama fokkale ci souf mais mo ni ngeen kay bay momu dem et puis modibo pes buy fajj mbolo ci ben lakh lay dal pes buy gis na li suñu ko arrêté wul au Sénégal wad nak mo fi commencé yu melni ñoñu mel ñu xaw rëcc mais comme que ñom ñepp ñoo andone parce que Macky Sall ci ñom la bokkon mo fi ne won wad mo may 8 milliards donc gis na buñ leen baye ñu continuer di continuer afrique du mësa jakk sénégal du mësa jakk nañu jël mesure yu ferme par rapport ak ça mais téréwul ñuy liggéey gis na li moy liggéey bi ëpp importance en Afrique l'Afrique dafa sous-développé parce que ay dirigeants yu corrompu ñoo fa nek bala may dé ñu naan non nañu dem liggéey ak lañuy liggéey bono bay baamul dundé 10 millions de personnes ñuy liggéey ben farma lekk ko alors légui moom du ko andi wa dañuy dem liggéey fa lañuy liggéeyaté comment naka dañuy liggéey ci alors réew mi ñu sacc ko gis nga modibo fokh na cité le 5 avril xawma le ci mois d'avril bi dal amone un jour Ousmane mi fokh na la Ousmane Sonko xawma lu mu doon def gis nga ñi andalon moment bobu ñu invité ay européens ni gis nga ñooñu gis nga xam nga ban boîte bi ñu bok boko xolé Londres xam la moy sen expertise tracé argent mal accueilli lool moy sen expertise ci aduna bi gis nga ni dañoo paré suñ la topé dañ dina la japp à la franc près mais ñom xamuñu lolu ba sénégalais dañuy téndi rek di dem bayiwuñu xel gis nga ni ay gosse yu paré lañ gosse yu paré gis nga ba paré li ñuy def ni duñu ko yakamti dé heure bu dañ tax ba ku sa dossier téggu ci ko table bi du nek comme affaire wu Karim Wade la nga fone même erreur yi makki def di lañ ko def non ñom xalaatuñu ko parce que xam nañ sénégalais comme du tard dañ leen di jéppi bu féké li ñuy def jaarol wuñ ko ci yoon kuñu japp dañ la tégal ci table bi lu cébu jeun bu fat tarit am jaga il faut pas répéter les mêmes erreurs yi nga xamné éventuellement fi quelques années sénégalais dañ leen di jéppi duñ ko def xalaatuñu ko parce que nak duñu ay dof dé duñu dof kenn nak fepp fu xal su sénégalais nek dañ ko dem jëli réew mu ñu def ni on standby c'est pas it's not du nak lañ koy waxé it's on purpose ñom ñoko défé ni parce que réew mi fi la tollu il faut ñu arrêter taxaw ba xam li ñuy def parce que réew mi dafa mel ni bouteille bu jaxoso ndox ak sucre ndox ak nu tourati ban ñu yëngal ko donc kay baye bam ne deg ban ku nek xam sa place ci bouteille bi dañ jëli alal ji andi farba nak c'est pas juste farba mom même il l'a dit néwul defuma dé daf né wayé def même donté defna wayé buñ ma jappé beaucoup de têtes vont tomber mais alhamdoulillah ñu lolu ñeun bëgg lolu ki la di conteneur la di lolu anguro la di dana ñëw tok bude sëriñam la yaakar sëriñam na dem sawi te teñ réew mi dépassé ni yoyu ragalatu ni yoyu gis nga nit yoyu on a dépassé ça légui ku nekk boy teul da ngay lému di ñaan yalla xalé yor seen kuru ci wirt faalé wuñu yoyu te gis nga askan bu bolo yalla ñëw tok bo dof lo sëriñ lay jëkare farba na réglé ta joxé alalu réew mi mom bude dafa sacc na joxé alalu réew mi amna ben way nena ci farba la ñëk gis négu xaaliss dans un pays comme ça mais mouribo même bu dara sax mais bu wër koor joté sax yow gënal dimbalé nit ñi mi xana ñi amuñu xol ah mais fi rek parfois nit tay sonu sénégal sax fi yow ñu dajalé suñu pépét joxalé sénégal ñu nekk fa amuñu sax xol mini ay dëmm ay farbe yi mini ay dëmm lek alalu réew mi té ils n'ont pas honte ci jigen lañ koy def motax ak journalistam bobu deng wax yu salté yi mu ko don wax de ay mak yo xamné sans valeur mais yow ñun ñëpp sax ci doomu ay PS lañu ay gouvernement bi ñu fi nekkon di nga leen dégg ñuy wax ni ay journalistes wax yu bon yu salté yi ci fatma waxon xali bu jigen bi sans valeur amuñu vertu koku moy yëngal réew bi xana yalla dafa bañé non sénégal mais mouri boyo fu ngeen nekk une personne comme farba moy yëngal sénégal bi ko amul benn valeur farba comme constitué de luxe gat safu ko mu ne kujju nonu mu ngi nan ko tusangara koku moy yëngal sénégal yow sénégal bi nga bokk yow farba moko yëngal mouri bo ak sina jaar ba ex na fi ah bon tu es sérieux yow mi sina jaar yow rek yow ton propre sénégal yow yow farba mo yëngal sum rew yow ak sina jaar tu as fait toutes les grandes salles juddo fi nga wara juddo yaraw fi nga wara yaraw salté bu melni farba di wax limu wax ci birki dem ñepp dégg ko wax ko aïssa diofal yow farba mo yëngal sum rew yow mi ah bokk nango sa faire la man nanguma ko gat du xew day réglé bo waxé nañu ne pen la faré di wax ni lo moy dëgg gat du xew dara tous du xew billahi wal kitabi danañ ko waxat fi farba mo yëngal yow sa rew farba mo vulgaire mi farba mi melni on drogué di wax ay wax yu salté vulgaire rew taxaw ci télé nan jox nañ diw mais lolu personne musu ko saña def saña jégué président au Sénégal ak ko mën di doon nan man kay dama bëgg suuf dama gourmand dama bëxalé say propre avocat taxaw ñëpp di dégg wa mom kay buñ ko daané lu ñu bëri dinañ daanu lolu moy ñun ay sacc lañ way sacc yu bëri dinañ ñëw ñu ñu dañ amul problème gis nga Sénégal bi ñom dañu amul sétlu rek ñi fi amone droit de veto sax xalé nangou nañ sen droit de veto askan la kenn mënu xéxal na len def meeting man mom bu ñëw sax fi mëna ko may sama sal bu def meeting amul ben problème amul problème di ginaaw neena dama ngay yok de ak limi mën fen wallahi sab an wawi sende an kudaado bi deheram xam nga mu wax neena wa wa europe wa amerique ñom tam ñagay dajale amerique gi kan mo fi and ak farba farba bayam sax Macky Sall ci ketale wu di yok nak nan wa france nang leen di geureum jeuf wala bi lak fen ken faale wu ko fi ken na nak faale wu ko fi dara du xew amu ñoo nga japp ko ci rajet
wena fa de xamna ciow li top nako de
dara du xew gis nga farba munul won nek la munul won sax jass il fallait que mom mu nek la premier tête à abattre parce que gis nga farba xolal heure bu wacce taw waxna deug de heure buñ ko jappé benen japp ñu bari gis nga bandi bobu don tiré nit ñi buñ ko jappé kan la nekk tuddu turam du farba mo taxaw ñu dem ci tolam ñu xoma kërëm nga c'est le plus grand veuillu du Sénégal. C'est le plus grand bandit, c'est la personne la plus vulgaire du Sénégal. Bandit bu tekkul dara far mom moñu jaxal ba bari mu ngi sen neena waw tierno yi foute moy serigne ci dal wa ñom ñep def nañ rew ñoo neenañ dinañ ko xomalan manako yow yañu la yalla wallahi an woni mbaba ciob ku daal bi dehal acha mori bo ma baye kenen ci
non on kay fi mu ne waxtu bi matna ben waxtu rek lañ ñewon fi waxtaan inshallah xamna ba lendi
d'accord kon bu lendi wa mouri bala ngay dem wa ngene gendarme bi demone ci ki bi lu mu yob bi mu demé policier bi
benu boom da
way yow wala ki yow
way dina
no
dara yeugul bal takul kenn dekonewul
non mo yow fiel mer il est très fort
ay dina fleur yow
okay janna bon weekend good weekend
okay bye bye
salam alaykum bye
voilà donc fi lañ koy yemalé gañi en ben 1 heure tan ñu daali wajjal suba aljuma ji en di leen fatali ni banque de l'habitat ñi ngi doon wéccé ko xaalif tay $1 pour 630 francs CFA ñu fa rafa